Viva Academia, viva professores!
Українське радіо Львів представляє спеціальний проект до 360-ї річниці заснування Львівського університету.
Українське радіо Львів продовжує своє мовлення. У студії Ольга Мельник. Вітаю. І традиційно у п'ятницю у цій порі на наших хвилях звучить програма «Віват Академія», у якій ми розповідаємо про особистості та наукову діяльність Львівського національного університету імені Івана Франка. І сьогодні будемо говорити про юридичний факультет. Разом з нами Володимир Бурдін, декан юридичного факультету, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права і кримінології. Пане Володимире, вітаю вас у нашій студії. І традиційно ми розпочинаємо говорити про історію факультету, чим цікавий зараз і що ви зараз пропонуєте студентам.
Так, доброго дня, шановні слухачі. Мені сьогодні насправді випала велика честь представляти один з найстарших факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка, юридичний факультет. Принагідно нагадаю, що вже з моменту заснування Львівського університету в його структурі діяв факультет двох прав, римського і економічного, як тоді, власне, називався юридичний факультет. Отже, львівські правники в цьому році відзначають не тільки ювілей Львівського університету в цілому, але й ювілей, власне, юридичного факультету. Я би хотів відмітити, що в Україні немає правничої школи з такою давньою історією, такими традиціями, бо саме історія формує традиції. І, відверто кажучи, небагато таких правничих шкіл є за кордоном. Ну, якщо говорити про історію, про постаті, які колись були студентами або навіть випускниками юридичного факультету, то передусім варто згадати Євгена Коновальця, ідеолога українського націоналізму, засновника ОУН, Євгена Петрушевича, президента Західної Української Народної Республіки, Володимира Старосольського, міністра закордонних справ Української Народної Республіки. Студентами юридичного факультету в свій час були Герш Лаутерпахт, якому, до речі, встановлена на юридичному факультеті меморіальна таблиця. В майбутньому він був професором Кембриджського університету, суддею Міжнародного суду в Гаазі, а затвердженням дослідників фактично він і був автором загальної декларації прав людини. Рафаель Лемкін, який вперше в історії міжнародного права запровадив термін геноцид. Водночас очевидно, що ми гордимося не тільки своїм минулим, але й сьогоденням. На сьогодні, очевидно, немає жодного державного органу, де б не були представлені наші випускники. Варто згадати також до такої поважної наукової інституції, як Національна академія правових наук. На сьогодні входить так само чимала кількість наших вчених. До речі, на юридичному факультеті утворений західно-регіональний центр Національної академії правових наук, який очолює академік, професор, доктор юридичних наук Нор Василь Тимофійович, а до складу якого входить також академік, професор, доктор юридичних наук Рабінович Петро Мойсєєвич, який до того ж був ідейним засновником лабораторії прав людини, такої унікальної інституції в університеті, біля дверей якої, власне, і розміщена меморіальна таблиця Гершу Лаутерпахту. На факультеті, якщо говорити про структуру факультету, функціонує 10 кафедр, які очолюють провідні науковці в відповідних галузях права. На теперішній час на факультеті працює понад 150 науково-педагогічних працівників, до речі, абсолютно більшість з яких є докторами та кандидатами юридичних наук. І в цьому відношенні варто наголосити, що значна частина наших викладачів – це практикуючі юристи, адвокати. Ми залучаємо до викладацької роботи на факультеті суддів, до окремих лекцій запрошуємо працівників з інших державних, зокрема, правоохоронних органів. Наше навчання на факультеті нерозривно пов'язане з практикою, що, власне, є особливістю наших освітніх програм на всіх рівнях вищої освіти. Укладені відповідні договори про проходження практики нашими студентами також з різними державними органами, зокрема, з Верховним судом, Державним бюром розслідування, з Офісом Генерального прокурора, судовою адміністрацією, з різними адвокатськими об'єднаннями. В цьому контексті варто також наголосити, що в структурі юридичного факультету діє юридична клініка, в якій студенти проходять безпосередню практичну підготовку, приймаючи громадян, надаючи їм консультації. Щоправда, епідемія коронавірусної інфекції, вона дещо деформувала її роботу, але плекаємо надії, що все-таки все повернеться на свої місця і громадяни будуть мати можливість користуватися безоплатною юридичною допомогою юридичного факультету. На факультеті навчається більше 2000 студентів, як денної, так і заочної форми навчання в загальному. Знову ж таки, не кожен факультет в Україні може похвалитися такою кількістю студентів. На мій погляд, така їхня кількість, ну, однозначно свідчить про довіру до юридичного факультету. Він дійсно не потребує особливої реклами. Про довіру не тільки з боку абітурієнтів, їх батьків, але й важливо роботодавців. Ну, бо зрозуміло, коли поступаєш на факультет, ти не просто хочеш отримати освіту, ти прагнеш потім реалізовуватися в професійній діяльності. І от стосовно роботодавців, приємно відмітити, що вже з четвертого курсу роботодавці полюють за нашими кращими студентами, ну, полюють в доброму розумінні, зрозуміло, так? Вони намагаються залучити їх до практичної роботи на своїх підприємствах, гарантуючи їм таким чином працевлаштування після закінчення факультету. Хоча в цьому відношенні я б хотів сказати, що ми не відпочиваємо на лаврах, хоча юридичний факультет, ну, він, кажуть, ніколи не створював ні штучної конкуренції, ні штучної реклами, але розуміємо, що все ж таки повинна відбуватися потенційна робота з робота з потенційними абітурієнтами. Дуже такий цікавий момент, на який я би хотів звернути увагу, що 5 років тому ми без перебільшення вирішили започаткувати такий унікальний проект, який назвали «Школа молодого правника». Він, власне, спрямований на школярів. Починався він так досить цікаво, бо ми з моїм колишнім заступником, а віднедавна, до речі, проректором Львівського університету і вже професором Різником Сергієм Васильовичем, їздили вдвох по школах львівських, просили директорів, щоб вони збирали учнів 9, 10, 11 класів, і ми їм розказували про юридичний факультет і, власне, про професію правника. Бо часом та інформація, яку вони черпають, ну, з телебачення, з різних серіалів, вона не відповідає дійсності. Бо я завжди кажу абітурієнтам, що професія правника, вона не така романтична, як може виглядати з серіалів. Вона потребує кропіткої, щоденної, напруженої праці. Ну, але так вийшло, що бажаючих зустрітися з нами була така велика кількість, що ми подумали, що а чому б нам не запровадити, власне, таку безоплатну підготовку майбутніх студентів, спрямовану на їх адаптацію на факультеті, ну і зрештою на розуміння, а що таке фах правника. Бо, може, дитина, яка навчається в 9-10 класі, мріє стати юристом, не зовсім віддає собі звіт, а в чому суть цієї професії. Ну і відтепер ми маємо так званий нульовий курс юридичного факультету, коли школярі по суботах приходять на факультет і слухають реальні лекції викладачів, які вони будуть слухати вже на першому курсі, будучи студентами юридичного факультету. Ну, направду, це, як я вже казав, унікальний проєкт тим, що він допомагає студентам, по-перше, зрозуміти суть професії правника. І я на перших зустрічах кажу їм одразу, що, знаєте, наше завдання не переконати вас поступити на факультет, боронь Боже, і не переконати вас стати юристами, бо краще бути добрим лікарем, ніж поганим юристом. Наше завдання передусім дати вам можливість розібратися в змісті, в суті професії правника, адаптуватися на факультеті, ну і безумовно отримати елементарні хоча б правові знання, без яких в сучасному світі, в принципі, жити неможливо.
Престижність і високий рівень доходу – це одні із небагатьох ключових характеристик, які закладаються у студента юридичного факультету. А якими якостями і рисами повинен бути наділений студент? І чи може юристом стати кожен?
Ну, очевидно, що має бути чітке усвідомлення, що таке правник, яким ти в кінцевому рахунку хочеш займатися, чим ти хочеш займатися після закінчення юридичного факультету. Хоча я розумію, що протягом навчання бачення можуть мінятися. Якщо всі, як правило, хочуть бути адвокатами з першого курсу, вони бачать, яке це добре заможне життя, але в процесі навчання міняється ситуація, і багато людей змінюють свою професійну орієнтацію. Це цілком природньо, нормально, тобто не може бути закостенілих поглядів. Стосовно якості, ну, очевидно, що наполегливість, бо на сьогоднішній день такий великий, величезний, я би так казав, обсяг інформації, який доводиться опрацьовувати нашим студентам, він вимагає наполегливості, це щоденна рутинна праця. Це постійний аналіз законодавства, який на сьогоднішній день надзвичайно динамічним є. Це постійний аналіз судової практики, яка так само міняється, яка так само неоднозначно є. Ну, постійна робота з комп'ютером, з різними формами, джерелами інформації. Це доволі складно.
Нагадаю, у нас в студії Володимир Бурдін, декан юридичного факультету, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права і кримінології. Сьогодні говоримо про юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, про найдавнішу правничу школу в Україні. Пане Володимире, на сьогодні які є пріоритетні напрями спеціалізації серед студентів юридичного факультету?
Я би так пояснив структуру навчання на факультеті, щоб воно було зрозуміло освітнього процесу. То на сьогоднішній день він відбувається на двох рівнях вищої освіти. Це перший рівень бакалаврський. Протягом 4 років студенти отримують базові юридичні знання, і протягом цих 4 років навчання на юридичному факультеті не відбувається розподілу на спеціалізацію. Тобто, незалежно від майбутніх професійних уподобань студента, як він собі їх не бачить, він все одно вивчає базові юридичні дисципліни. Це дуже важливо, бо вони дадуть йому можливість в майбутньому змінювати свій фах. Бо це ж не означає, що якщо ти після закінчення університету отримав свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю, ти не зможеш бути суддею або працювати нотаріусом чи працювати в суді. Очевидно, що ні. Тому протягом 4 років вони повинні отримати загальні універсальні юридичні знання. На другому освітньому рівні, так званий магістерський рівень, власне, вже відбувається їхній вибір майбутньої професії. І можна так, умовно сказати, що навчання більш адаптоване під різні види юридичних професій, так звані спеціалізації. Хоча в класичному розумінні зараз не існує, але є більший вибір вибіркових дисциплін, які, власне, спрямовані на майбутній вид юридичної діяльності, який обрав для себе студент. На магістерському вже освітньому рівні ті дисципліни, які вибирає для себе студент, вони орієнтовані або на роботу його в прокуратурі, або в суді, або в адвокатурі. І тут дійсно відбувається вже такий більший розподіл на спеціалізацію. Ми мусимо все ж таки так відбирати студентів по різних напрямках. Ми не можемо лише закривати один напрямок, спрямовувати їх лише на один напрямок. На сьогоднішній день, звичайно, в такому втопі це цивілістика. Студенти бачать себе в банках, студенти бачать себе на підприємствах. Зрозуміло, що це може дає можливість для такого заробітку серйозного, і тому цивілістичний напрямок, так в загальних рисах, він на сьогоднішній день є найбільш популярним.
Говоримо про сучасну юриспруденцію. Яка вона і які виклики сьогодення?
Дуже гарне запитання, бо я йшов так і думав, що порівняти сьогоднішніх випускників, випускників минулорічні чи позаминулорічні, з випускниками, які закінчили факультет 10, я вже не кажу, 20 років тому, це абсолютно різні випускники і абсолютно різні студенти. Я не кажу, що вони гірші чи кращі, бо, мабуть, порівнювати їх з метою виявити, хто з них кращий, хто інший, було б неправильно і некоректно. Але вони є різні. Що на сьогоднішній день юриспруденція ставить перед випускниками значно більше викликів, ніж перед випускниками, які закінчили, як я вже казав, факультет 10-20 років тому назад. На сьогоднішній день надзвичайно міняється законодавство швидко. Бо парадоксальні речі відбуваються, так очевидно, виклики суспільства їх формують, що на другому чи третьому курсі ти вивчаєш певне законодавство, а коли ти закінчуєш юридичний факультет, воно вже помінялося, воно стало неактуальним. Бо ти вивчав судову практику на другому, на третьому курсі, а коли ти закінчив юридичний факультет, вона вже помінялася, вона обернулася зовсім іншою стороною. Ну і тут ти мусиш бути адаптований. Тобто студент на сьогоднішній день він повинен не орієнтуватися на сталість знань, на їхню статичність, на статичність інформації, яку він отримав протягом навчання. Він повинен бути готовий до динаміки інформації, до динамічного її опрацювання і до пошуку інформації, зрозуміло, в різних джерелах.
Тут важливо знати, де знайти цю
інформацію. Очевидно, так. Ну і безумовно, в сьогоднішній день робиться такий вагомий акцент на вивченні іноземних мов, хоча ми розуміємо, що для студентів-юристів, для випускників юридичного факультету це не є самоціль, але це може бути дуже таким приємним бонусом при працевлаштуванні.
Ви вже казали, що за студентами з четвертого курсу вже полюють роботодавці. Чи теж ви відслідковуєте, чи бачите ви тенденцію до того, що все-таки вони далі працюють у цьому напрямку респонденції?
Ну, бачите, ми не проводили такого дослідження, чи наші випускники згодом міняють місце праці, якщо йдеться про це. Але я би так розділив ці на два напрямки, які є дуже актуальні на сьогоднішній день щодо наших. Ну, безумовно, це є робота в правоохоронних органах, прокуратурі, Державному бюро розслідувань, тому що на сьогоднішній день вона є все ж таки дає стабільність, вона дає досвід і, направду кажучи, дуже непогано на сьогоднішній день державне забезпечення. І другий напрямок для тих студентів, які, на мій погляд, вони більш активні, вони більш рухомі, вони здатні до різних сфер роботи – це адвокатура. Вони намагаються працевлаштуватися в адвокатських об'єднаннях, спершу у ролі помічників, ну а згодом отримують свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю, оскільки на сьогоднішній день це дуже непросто.
Ви згадали вже за юридичну клініку. Як відбираєте студентів, які би мали надавати безоплатну правову допомогу?
Я би інакше сказав. Як ми їх не відбираємо, а відсікаємо, бо бажаючих працювати в юридичній клініці настільки багато. Студенти юридичного факультету настільки активні, вони прагнуть до живої роботи, вони прагнуть до спілкування, вони прагнуть до такої реальної допомоги конкретним людям, тому відбір робиться з кращих. Щоб не створилося враження, що юридична клініка – це ніби таке громадське об'єднання студентів, де вони ніби вирішують, кому надавати консультації, якого змісту має ця консультація бути. Ми все ж таки розуміємо, що юридична клініка – це такий освітній варіант допомоги, практичної допомоги у навчанні студентам. І, очевидно, вона повинна здійснюватися за допомогою фахівців-викладачів. Тим більше викладачів не просто теоретиків, а які мають практичний досвід, які займаються реальною практичною діяльністю. Тому всі консультації, які надають студенти, а вони їх надають виключно по окремих сферах права, тобто ми їх не залучаємо до кримінального права, вони узгоджуються з кураторами юридичної клініки, це з викладачі окремих кафедр.
Кому надають ці послуги? Хто може звертатися?
Зазвичай це малозабезпечені громадяни, які не мають можливості отримати платну юридичну допомогу. Але я одразу би хотів сказати, щоб не створилося враження, що наша допомога, яку надають наші студенти, вона є менш фаховою. Бо, направду кажучи, ми аналізували, скажімо, процесуальні документи, які вони отримали попередньо, звертаючись до різного роду адвокатських об'єднань, те, що ми їм давали, наша допомога була значно якіснішою.
Давайте зараз про практику у сфері юриспонденції і де студент може отримати досвід за спеціальністю і підзаробити.
Студентів практика в нас передбачена на третьому і четвертому курсі, якщо говорити про освітній рівень бакалавра. На сьогоднішній день вони проходять практику в зимові місяці, вони мають місяць для практичної підготовки, це канікулярний період, який ми виділяємо на практику. Раніше був дуже широкий спектр державних органів, правоохоронних органів, де вони могли проходити практику. На жаль, на сьогоднішній день з епідемією коронавірусної інфекції нам дедалі більше відмовляють ходжені практики з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Для магістрів, для другого освітнього рівня все складніше, бо для них практика вона відбувається протягом практично півроку. Починаючи з вересня місяця на другому курсі їхнього навчання і до грудня місяця в них є підготовка практична, яка відбувається в різних формах. Ми підписували відповідні угоди через судову адміністрацію, так, і наші студенти відправляли в суди, в прокуратуру, з урахуванням тих епідемічних обмежень, які на сьогоднішній день існують, нас дедалі менше хочуть там бачити.
Чи не відіб'ється це на навчанні студента?
Очевидно, відіб'ється, бо зрозуміло, якщо студент себе орієнтував після закінчення юридичного факультету до роботи в суді чи в прокуратурі, ідеальним варіантом було б, якби він в період навчання прийшов і подивився, А що ж там робиться в суді, що ж там робиться в прокуратурі? Якщо він не матиме такої можливості, ну то зрозуміло, це потім може якось деформовано відбитися на його працевлаштуванні в майбутньому. Але на щастя, відверто кажучи, от я кажу, що за нашими студентами дійсно полюють. На щастя, нам відкрили дуже широко двері, йдуть на зустріч різного роду адвокатські об'єднання, які з радістю залучають наших студентів до не тільки практики, але й фактичної роботи.
І що говорити про міжнародну співпрацю?
Тут теж такий певний окремий напрямок на юридичному факультеті. У мене є заступниця Марта Євгенівна Мочульська, яка безпосередньо курує цей напрямок. І що говорити про університет, є проректор по міжнародній співпраці, якого я вже назвав, це колишній мій заступник, професор Різник Сергій Васильович. То це є окремий напрямок роботи і в університеті, безумовно, на юридичному факультеті. У нас є, передусім, що варто згадати, школи іноземного права. То це ті школи, які відбуваються по суботах, коли студенти вільні від основного навчання час приходять і слухають іноземною мовою лекції іноземних викладачів. Таким самим чином вони підвищують свій рівень знання іноземної мови і знання іноземного права. Це школа польського права, школа німецького права, школа американського права. Підписані відповідні угоди з Ягеллонським університетом в Кракові, з університетом імені Марії Кюрі-Складовської Люблін, з Юрбурзьким університетом. Ну і зрозуміло, що співпраця міжнародно орієнтована не тільки на студентів, це очевидно, вона орієнтована в тому числі і на обмін між викладачами. Якщо говорити про нашу співпрацю з нашими колегами з Польщі, зокрема з Ягеллонського університету в Кракові, то ми відкрили школу польського права. Тут у нас, а наші колеги в Польщі відкрили відповідну школу українського права. І наші викладачі на запрошення колег з Польщі туди приїжджають, читають лекції по окремо галузі права. Але тут важливо зорієнтувати, що ті школи вони орієнтовані не тільки на студентів. Вони орієнтовані в тому числі і на практичних вже працівників, на практикуючих юристів і тут, і там, які з задоволенням приходять послухати ті лекції. Ну і стажування, бо на сьогоднішній день, якщо говорити про науку, бачите, вивчення законодавства зарубіжних держав, мабуть, мало що дасть в право застосуванні, але для науковця на сьогоднішній день очевидним є факт, що ти не можеш закритися, ну, так би мовити, в своїй правовій, ну, школі, так би мовити, лише в своєму науковому світі. На сьогоднішній світ дедалі глобалізується, відбуваються євроінтеграційні процеси, і розвиток науки неможливий, просто неможливий без міжнародної співпраці.
На факультеті також діють різні лабораторії.
Дійсно, на факультеті діє криміналістична лабораторія. Ну, для тих наших студентів, які збирається працювати в слідчих органах, в органах прокуратури, а зрештою в адвокатурі, в суді. Очевидно, що потрібно знати елементарні криміналістичні знання, які на сьогоднішній день, ну, даруйте мені, абсолютно, є зовсім не елементарними. Бо техніка настільки йде вперед, що те, що здавалося буквально кілька років тому назад фантастичним, то на сьогоднішній день це абсолютна реальність. Це різного роду експертизи, це робота з відбитками, ну і так далі, так далі. З речовими доказами, я навіть боюся перелічити всю ту кількість робіт, якими займається криміналіст. Безумовно, що ми не готуємо фахових криміналістів, але знання, що можна поставити, яке запитання можна поставити експерту-криміналісту, однозначно стоїть. Ну, випускник повинен знати.
Ми вже торкнулися криміналістики. Які тут відбулися зміни впродовж останніх років?
Дуже я може помилюся, а може ні, якщо так скажу, так приблизно відсотку. Ну, мабуть, 90% від на сьогоднішній день відіграє техніка і розвиток науки в різних галузях. От якщо раніше, ну, ми 20 років назад закінчував, так само вивчав криміналістику, ми на перших лекціях вивчали, як будову фотоапарата, то на сьогоднішній день студенти можуть і не зовсім знати, що таке фотоапарат, як він виглядає, яка його конструкція. Бо очевидно, що фотозйомка, відеофіксація робиться абсолютно за допомогою інших технічних засобів. Якщо говорити, ми вивчали, як знімати відбитки пальців, як рахувати ті капілярні лінії, то так звана дактилоскопія на відповідних плівках, коли тобі пальці мастили чорною фарбою, відбитки робилися на папері, то на сьогоднішній день зовсім інший механізм роботи з відбитками пальцями. І якщо раніше тут ідентифікацію тотожність з відбитками пальців там злочинця, який він залишив на місці вчинення злочину, відповідних предметах робив сам експерт-криміналіст, на сьогоднішній день це робить комп'ютер. Тому очевидно, що наука пішла вперед. Я думаю, що це позитивно.
Для навчання студентів велике значення є забезпечення і підготовки навчальними посібниками, методичною і додатковою літературою. Чи достатньо цього зараз?
Ну, бачите, я вже казав, що на сьогоднішній день особливість юриспруденції сучасної полягає в тому, сфері цієї полягає в тому, що дуже плинне законодавство, дуже динамічне законодавство. Якщо раніше я користувався підручником, який був написаний там 40 років тому назад, і, в принципі, його було достатньо, то на сьогоднішній день, ну, очевидно, що допомога, та дидактична допомога студентам, монографічна, вона потребує, ну, мало не щорічного оновлення. Тому викладачі в нас так само в тонусі перебувають, ми це розуміємо. І, ну, сьогодні йдемо на зустріч студенту таким чином, що просимо викладачів, щоб їхні всі публікації були розміщені в електронному вигляді. Щоб студент вже не йшов в бібліотеку, він може з своїх гаджетів одразу дивитися на той матеріал і дивитися, чи він оновлюється, чи ні. На щастя, ми відкриті. Наші колеги прекрасно розуміють, що ми мусимо бути відкритими. Це нормальне явище. Ми обмінюємося так само матеріалами. І наші матеріали доступні для колег і з Києва, і з Харкова, і з Одеси. Так само, як і їхні матеріали доступні для нас і для наших студентів.
Як ви можете характеризувати от юридичний факультет, юридичну школу, одну з найдавніших в Україні, Національного університету Львівського і, до прикладу, з інші?
Бо я, очевидно, априорі вважаю, як декан юридичного факультету, що Львівська правнича школа є найкращою. Але ви праві, бо зараз суспільство так дивно розвивається, і освіта дивно розвивається, що мало не в кожному університеті, навіть вузькопрофільному, не класичному, відкритий юридичний факультет. Це виклик часу, юристом зараз бути модно, престижно, але я би тут радив зважати на кілька речей, на мій погляд, які дають можливість потенційному абітурієнту, ну, зрозуміти рівень школи, якість освітніх послуг, які він буде там отримувати. Ну, це подивитися на кількість абітурієнтів минулий рік, які, ну, вибрали для себе той чи інший факультет, ту чи іншу правничу школу. Далі обов'язково подивитися, а хто надає освітню послугу. От який рівень наукового викладацького складу, який, власне, буде приходити на заняття і читати лекції. Ну і третій такий момент – це, власне, затребуваність випускників серед роботодавців. Бо, даруйте мені, часом в газетах зустрічаються такі оголошення, не хочу називати правничу школу, але вимагається юрист, чим потребуємо юриста на підприємстві, а там далі така приписка, що випускників такого навчального закладу прохання не турбувати. Ну і то не жарт, це реальність, було таке оголошення там. Щодо випускників юридичного факультету, ну, таких оголошень не було і ніколи не буде, я переконаний. Львівського національного університету, я маю на увазі. Додати хотів би так, знаєте, бо переводячи розмову дещо в таку приватну площину, бо не можу не згадати своїх двох деканів. Деканом бути дуже поважно і дуже відповідально. Своїх двох деканів я маю на увазі, коли я був студентом. Перший мій декан був, за якого я поступав, Михайло Васильович Костицький. Закарбувалася мені така історія з ним, що напередодні оголошення результатів вступу, який відбувався, я зайшов на юридичний факультет, бо була така дуже в мене складна ситуація з прохідним балом, і вже декан закривав двері. Тобто на факультеті нікого не було. І він запитав, що я тут роблю. Ну, я представився, кажу, що я, значить, потенційний абітурієнт, просто хвилююся. І він каже, ну, нічого, я повернувся, відкрив двері юридичного факультету, відкрив свій сейф, дістав плахту і привітав мене з тим, що я став студентом. Тобто, таким чином, я перший, по суті, дізнався про те, що я став студентом юридичного факультету. Ну, така його доброта, порядність, вона не могла не закарбуватися мені. От. Справді, потім перейшов на роботу до Верховної Ради, він був обраний народним депутатом, став суддею Конституційного суду і залишився в Києві. А другий декан, який так само позитивно дуже закарбувався мені за часи деканування якого я був студентом, це професор Нор Василь Тимофійович. який надзвичайно толерантно відносився до студентів і до викладачів, ніколи не дозволявся підвищити ні на кого голос. І коли було вручення дипломів, а тоді була така традиція, вона зараз лишилася, що дипломи відмінникам вручає декан. Він потиснув мені руку і тихо сказав: «Чекаємо тебе в аспірантурі». От я його почув, і з того моменту почався мій такий вже професійний шлях на факультеті.
Таке особисте питання, чому ви обрали криміналістику?
Ну, тяжко пояснити, мабуть, це, як казав Григорій Сковорода, має кожен відчути зсередини свою сродну працю. Бо з другого курсу, як мені почали читати лекції з кримінального права, я зрозумів, що це моє. І сподіваюся, що не помилився.
Нагадаю, що сьогодні з нами був Володимир Бурдін, декан юридичного факультету, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права і кримінології. Говорили ми про найдавнішу правничу школу в Україні, про юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Програму провела і підготувала Ольга Мельник.
Українське радіо Львів представляє спеціальний проект до 360-ї річниці заснування Львівського університету.